yepliyer adatlık radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şugun 2015-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň anyny üni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şugunky programamyzda Pakistanyň daşary işler ministrligi Islamabadyň Talibanyň lideri Molla Umar'ın ölümü baradaky maglumatlary tasdiklap ýa-da ret edip bilmejegini ma'lum etdi.
Islamabadyň 30-njy ýyllyk beýanatynda kabulyň 29-njy ýyly Molla Muhammed Umar'ın ýogulyny barada habar ýaýratmagy näme'lümlik döretdi diýilýär.
Demirgazy Kowanistan'da Taliban toporunun hücumlarının güçlenmeginin neticesinde parakatçılıklı Tahar regionu hukuk hastına düştü. Türkmenistan'da yukarı kucaylarına giriş egzaminlerinin başlanmağı bilen bir vaxta daşarı yurtlarda bölüm alıp diplomlarını ıqrar ettirme isteyenlerin ulu novatları dörödü.
Novatı duruyarların sana o her ündüdürler 2000 adamlarım geçse diyer.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyadelikleri bilen tanış olun. Taliban Owan hökümeti bilen parahatçylyk ugrundaky gepleşiklerin täze tapyrynyň şu hepde planlaşdyrylanlygy baradaky maglumatlar eret etdi. Talibanyň medpowat wekili Zabiullah Mujahidi 30-njy ýuldan çykyşynda media maglumatlaryna salgylanyp Talibanyň gepleşikleri geçirmäge ihtiýarly täze edaratynyň şeýle proseslerden bihabardygyny aýtdy. Owanstan tarapyndan gepleşikleri alyp baryanlar şu hepde Adat Ýewropa Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Owan hökümetiniň we Talibanyň arasynda parahatçylyk ugrundaky gepleşikleri ikinci tapırının 31-ci iyulu belinenliğine ettiler. Ema kavulun 29-ci yulda Molla Muhammed Umar'ın 2 yıl mundan ön keselçiliğinin neticesinde Pakistan'ın Karachi şehrinin keselhanasında ölönlüğü varadı. Aytmağının iyi yani şeyle gepleşiklerin geleceği ne malum galiyar. Taliban'ın metbuat vekili Molla Umar'ın ölümü ile bağlı meseleyeni ağzamadı. Pakistan'ın daşarı işleri ministerliği Taliban'ın lideri Molla Muhammed Umar'ın ölümü varadaki maglumat ve 30-ci yulda ilkinci yedek resmi beyannama yayradıp Islamabadın bu maglumatı tasdiklap ya da ret edip bilmejegini ma'lum etdi. Ministerliğin metbuat vekili Kazi Kalilullahın Islamabadda geçirilen metbuat konferensiyasında aytmagyna görä Pakistan resmileri 29-njy ýylda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani'nin edarasynyň Umar'ın ölenligi barada eden beyannamasyny henis derňeýänligini aýtdy. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň medpowat wekili Sadiq Sadiqi 29-njy ýylda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Adat Awganistan gullugy bilen söhbetdeşliginde kabulyň Molla Muhammed Umar'ın ölenligini tasdiklanlygyny aýdyp Molla Muhammed Umar keselçiliginiň alamatlary bilen Karachiň golundaky keselhanasyna eltilipdi we düşnüksiz ýagdaýda aradan çykdy diýdi.
Molla Muhammed Umar ýeki ýaz şifahanahy nizdiki şäher Karachi
30-njy ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Orsiýanyň prezidentiniň aparatynyň web-saýtynda çap edilen maglumatda aýdylýanyna görä gepleşiklerde esasan Merkezi Aziýanyň howpsuzlygy we durnuklulygy barada görnüm edilipdir. Şol bir wagtyň özünde iki ýurdun arasynda öýrenip wajyp käbir meseleler barada hem pikir alyşylypdyr. Bu gepleşigiň haýsy ýurdun baş tutanynyň inisiatiwasy bilen geçirilenligi barada häzirlikçe doly maglumat yok. Birleşen Ştatlaryň Milli Medpowat Klubu 29-njy ýylda medpowat adatlygy boýunça baş bayrağyny tutuklukdaky azeri jurnalisti Hajyza Ismaýylowa goşurdy. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosu bilen işleşýän Ismaýylowa 234 gün bäri deslapky tutuklukda saklanýar. Köpsinçe jurnalistiň tutuk edilmeginiň ýurtdaky ýokary derejeli korrupsiýa şol sanda muňa prezident Ilham Aliýewiň gatnaşmagy boýunça geçirilen derňewleri bilen baglydygyny aýdýar. Äzerbaýjanyň suwda Ismaýylowanyň işi boýunça 24-nji ýylda geçiren birinji diňlençiginde aklawçylaryň jurnalistä garşy öňetirilen salgytyň gysmyk we oğurlyk bilen bagly aýyplamalary aradan aýyrmak hem ony öý tutsaglygyna geçirmek baradaky arz şikayetlerini ret etdi. Ismaýylowa 19 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilmegi ihtimallygy bilen ýüz-ýüz bolýar. Media klubunyň medpowat adatlygy boýunça bayrağyna şül eýi bolan tutsaglykdaky beýleki jurnalistleriň arasynda Washington Post neşriniň Siriýadaky we Tehrandaky habarçıları var. Австралия ва Голландия Ортиятын Бирлешен Миллеттер Урамасының резолюциясына кадагынчылык йөрезмегине танкыйт эттилер. Резолюцияда Малайзиянын хува жолдорунун MH17 учарыны күндөгүр Украинанын кеңишлигинде уруп качырмакты жоопкер деп куман эдилгендери суд этмек үчүн халкара трибуналына жөрөтмөк көз оңунда тутулар. Учар хелекчилигинде 298 адам хелек болуптур. Голландиянын премьер-министри Марк Рутте Ортият халкара даалытынын оңунда тийнагдан кечип билмеди деп белледи. Ал Ортияттын каршы лыгының өрән кыйнандырыcı болгандыгын эмма карашылмадык ягъды дәлилен айтты. Халкара Мали фондының долондырыcı мөдире Кристин Легарде 29-нчы елда Украинаның хөкүмәтенең өңнән вәри зарур булган реформалары агрессив кечергәнлеге өчен тарифлады. Лагердә соңгы 20 елның дәвамында кайлыгын тәҗрибәләрдән соң хәзерге хөкүмәтнең мали реформалары амала ашырганлыгын ва коррупция каршы күрешкәнлеген белдерде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез гүнең тәҗрибәләре белән таныш болдуңуз.